Əzizin həcrərimiz, verilişimizin sonunda davət edirik. Bir neçə qısa hədisə bizə müşayiət edəsiniz. İmam Rıza aleyhissalam buyurublar, Allahı tanıyan hər kəsin mərifəti kamil olar. İmam Rıza aleyhissalam buyurub, Allaha şükr etmək nemətləri artırar. İmam Rıza aleyhissalamdan nəql olunubdur. Sübhan Allah haqda sizə vacib olan birinci şey, onun nemətlərinə şükr etmək və onun razılığını qazanmaqdır. Həzrət Rıza aleyhissalam buyurublar, hər zaman Allahın sənə bağışladığı nemətləri başqalarına bağışlayasan, mütləq onun şükrünü yerinə yetirirsən. Səhli dinləyicilərimiz, bugün də artıq verilişimizi burada sona çatdırırıq, burada verilişimizə yekun veririk. Bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq əzizlər, növbəti verilişlərimizi qaçırmayın. Özünüzə yaxşı baxın, sağ salamat qalın Allahın amanında.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki o.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Qızıl Gül. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Qızıl Gül verilişinin növbəti buraxılışını dinləyirsiniz. Növbəti söhbətimizdə məşhur Francis Şərqşünas Gustav Le Bon'un İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı kitabı haqqında sizə məlumat veririk. Növbəti söhbətimizi dinləyin lütfən. Gustav Le Bon İslam dini və müsəlmanların mədəniyyəti haqqında geniş mütaliələr aparmış Francis Şərqşünaslardan biridir. Onun əsərlərində İslam və müsəlmanlarla əlaqədar mənfi məsələlər çox az görünür. Le Bon müxtəlif ölkələrə elmi tədqiqatı səfərlərində bəzi xalqların tarix və mədəniyyəti haqqında dəyərli kitablar yazıb. İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı əsər o cümlədəndir. Əsərdə Le Bon İslam dininin inkişafı dəlillərini araşdırıb, mədəniyyətlərin çiçəklənməsi üzrə İslam dininin rolunu vurğulayıb. Gustav Le Bon İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı kitabında yazır, İslam peyğəmbərinin həyatı təvəllüdün günündən vəfatı gününə qədər qəribə hadisələrlə doludur. Bu hadisələr göstərir ki, İslam peyğəmbəri ilahi və seçilmiş bir şəxsiyyətidir. Onun həyatı möcüzələr və inkar edilməz nişanələrlə yanaşı olub. Qeydlərə görə, İslam peyğəmbəri dünyaya gələndə dünya titrədi. Zərdüştlərin atəşkədəsi söndü. Kəsra eyvanının 14 dişçiyi töküldü və bu nişanə İran imperiyasının məhv olunacağının xoş xəbərini verdi. Məşhur fransız şərqşünas Gustav Le Bon'un baxımından İslam peyğəmbərinin möhkəm iradəsi və dəyərli hədəfi var idi. Bu yüzdən Məkkə əhalisinin təhdidlər və təhqiramiz hərəkətlərinə laqeyd yanaşdı. Öz qərarlarında möhkəm dayanıb xalqa buyurdu, əgər günəşi sağ əlimə və ayı sol əlimə versəniz, hədəfimi buraxmayacağım. İslam peyğəmbəri düşmənlərin əziyyət və işkəncələrə qarşısında səbr və vüqarla dayandı və hər gün onun şəxsiyyəti və ilahi sözləri bərəkəti ilə İslam dinini qəbul edənlərin sayı artdı. İslam peyğəmbərinin əxlaqiyyatı o həzrətin üstün səciyyələrindəndir. Bu yüzdən o həzrət əxlaqiyyatı daima təkid edib, buyurardı, pərvərdigar kərimdir və kəramət və əxlaqi dəyərləri sevər. Məşhur fransız şərqşünas Gustav Le Bon İslam peyğəmbərinin əxlaqiyyatı barədə yazır, onun fikirləri hamıdan üstünüdür, əbəs yerə danışmazdı. Həmişə zikr ilə məşğul idi. Yumşaq və gözəl əxlaqiyyata malik idi. Kimsəyə yoxsul olduğuna görə təhqiramiz gözlə baxmazdı və heç güclüyə, gücünə görə hörmət göstərməzdi. İslam peyğəmbəri qüdrətə çatdıqdan sonra da heç vaxt özəl işlərini başqasına buraxmadı. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Qızıl Gül verilişi də bu qədər və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azam rəhbər Umum Dünya Qüds Günü münasibəti ilə video müraciət yayımladı. Bugün Beynəlxalq Qüds Günü mərasimi İran İslam Cumhuriyyətində Tehranda və ölkənin digər şəhərlərində həyata keçirildi. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Trampın məktubunun cavabını Oman vasitəsilə göndərdik. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli, oruc namazlarınız Saxtaala dərgahında qəbul olsun inşallah. Tabriz radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Bugün mübarək orucluq ayının son cüməsi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin təşəbbüsü ilə Qüds günü adlandırılmışdır və illərdir. Beynəlxalq Qüds günü həmin gün dünyanın başa-başında istər müsəlmanlar, istər qeyri-müsəlmanlar tərəfindən həyata keçirlər və hər kəs bugün zülmə və zalıma qarşı çıxıb məzlumların haqqını müdafiə etməyə və həmrəyliyini bildirməyə çalışır. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Umum Dünya Qüds günü münasibəti ilə bir video müraciət yayımladı və Qüds günü ilə ilgili xalqa müraciət etdi. Allahın izni ilə bu ilki Qüds yürüşü son illərin ən yaxşı, ən mühtəşəm və ən başuca yürüşlərindən biri olacaq, dedi. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyinin video müraciəti belədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Qüds günü yürüşü həmişə İran xalqının birliyi və qüdrətinin göstəricisidir, eləcə də. Bunun göstəricisidir ki, İran xalqı öz mühüm və siyasi hədəflərində möhkəm və iradəlidir. Belə deyil ki, Fələstinə dəstək şuarları səsləndirsin və 1-2 ildən sonra bunu buraxsın. 40 ildən çoxdur ki, İran xalqı Qüds günündə yürüşdə iştirak edir, istidə, soyuqda, oruc ağızla, ölkənin hər bir güşəsində yalnız şəhərlərdə deyil, böyük və kiçik şəhərlərdə və kəndlərdə. Ona görə də Qüds günü və Qüds yürüşü İran xalqının fəxrlərindən biridir. Bu il, bu yürüş mənim fikrimcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dünya xalqları bizim tərəfimizdədirlər. Bizi tanıyanlar İran xalqının tərəfindədirlər. Lakin bəzi müxalif siyasətlər və hökumətlər İran xalqına qarşı mənfi təbliğat aparır. Belə göstərirlər ki, güya fikir ayrılıqları var. Belə göstərirlər ki, güya zəiflik var. Sizin Qüds günündə yürüşünüz bütün bu hilələri və yalan ifadələri təkzib edəcək. Ümid edirəm ki, inşallah Allahın kömək ilə Qüds günü yürüşü son illərin ən gözəl, ən şanlı və ən başuca yürüşlərindən biri olacaqdır. Elə də oldu, Beynəlxalq Qüds günü mərasimi İran İslam Cumhuriyyətinin bütün şəhərlərində və kəndlərində keçirildi. Tehranda və ölkənin digər şəhərlərində Qüds günü mərasimi təntənə ilə qeyd olundu. Beynəlxalq Qüds günü mərasimləri siyanist rejimin cinayətlərini pisləmək və məzlum Fələstin xalqına dəstək olmaq üçün hər zaman səhnədə olan insanların iştirakı ilə Tehran və ölkənin digər şəhərlərində eyni vaxtda bugün başladı. Sepahın koordinatoru müavini dedi, Beynəlxalq Qüds günündə milyonlarla insan müqavimət cəbhəsinə, məzlum Fələstin və Qəzza xalqına bugün yürüşdə möhtəşəm iştiraklar ilə dəstək oldular. Amerika və Siyanist rejim hal-hazırda çalışır, özünü qüdrətli göstərsin, lakin bu qüdrətin ünsürləri zəifdir. Onlar məhv olduğu halda dünyaya öz güclərinin saxta görüntüsünü təqdim etməyə çalışırlar. Və imanın güclü olmağı insanın düşməndən qorxmamasına səbəb olur. O dedi, Qəzza xalqı Qur'anın buyurduğu kimi imana malik olduqları üçün bütün çətinliklərə və problemlərə dözürlər. Bu halda Amerika və İsraildə məhv olmaq üzrədir. İngiltərəli nazirin çıxışı siyanist rejimə dəstək səbəbi ilə kəsildi. Fələstin tərəfdarı olan bir nəfər İngiltərənin siyanist rejimə silah dəstəyini davam etdirdiyinə görə bu ülkənin ticarət nazirinin Chatham House-da analitik mərkəzində çıxışını pozub. İngiltərənin ticarət naziri Jonathan Reynolds Londonda Chathouse beynəlxalq beyin mərkəzində çıxış edərkən etirazçı səhnəyə çıxaraq əlində Fələstin bayrağını tutaraq səsləndi. Bu hökumət hələ də F-35 qırıcılarının hissələrini İsrailə göndərir və Qəzadakı cinayətlərdə şərikdir, dedi. O həmçinin İsrailə silah dəstəyinə son Qəzada cinayətləri dayandırın və Fələstini azad edin kimi şüarlar səsləndirdi. Təhlükəsizlik qüvvələri dərhal müdaxilə edərək aksiya iştirakçısını zaldan çıxardılar. Amma bu hərəkət bir neçə dəqiqəlik görüşün ab havasına təsir edib və tamaşaçıların reaksiyasına səbəb oldu. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Qüds günü işqalı apartheidə və fələstinlərin məcburi köçkünlüyünə qarşıdır. İran Xarici İşlər Naziri beynəlxalq Qüds gününə və siyanist rejimə qarşı tədbirlərin görülməsinin zəruriliyinə toxunan məqaləsində vurğulamışdır ki, bugün də siyanist rejimin siyasətlərinə qarşı yox demək lazımdır və Qüds günü işqalı apartheidə və fələstinlərin məcburi köçkünlüyünə qarşı bir hərəkətdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. Bugün cümə günü mübarək Ramazan ayının 27-ci günüdür. Və saylı günlər qalmışdır mübarək Fitr bayramına. Tehranda Fitr bayramı namazı Ali Məqamlı rəhbərin imamlığı ilə qılınacaq. Cümə imamları Siyasət Şurasının sözçüsü bildirib. Fitr bayramı namazı Tehranda İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin imamlığı ilə Həzrət İmam Xəmeyni rəhmətullah əleyhi müsəllasında İslam İranın paytaxt əhalisinin coşqulu iştirakı ilə qılınacaq. Cümə imamları Siyasəti Şurasının əlaqələr və media mərkəzlərindən Höcətül İslam Əli Nuri bu xəbəri açıqlayaraq dedi, Şavval hilalının görünməsi və Fitr bayramının elan edilməsindən sonra Fitr namazı nəzərdə tutulduğu kimi gələn həftə səhər saat 8:00-da qılınacaq və müsəlla səhər saat 4:00-dan etibarən namaz qılanların üzünə açıq olacaqdır. Hər il Fitr bayramı namazında minlərlə insan, bəlkə də yüz minlərlə insan iştirak edər paytaxt Tehran şəhərində və bu ildə Tehranda Fitr bayramı namazı Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyinin rəhbərliyi ilə iqam olunacaq və ölkənin müxtəlif şəhərləri və kəndlərində də əlbəttə ki, eyni vaxtda Fitr bayramı namazı qılınacaqdır. Amma xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Trumpın məktubunun cavabını Umman vasitəsilə göndərdik. İrnaya müsahibəsində İran Xarici İşlər Naziri Amerika prezidentinin məktubuna İranın rəsmi cavabının Umman vasitəsilə lazımı qaydada göndərildiyini açıqladı. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, İrna müxbirinin ABŞ prezidenti Donald Trumpın göndərdiyi məktuba Tehranın cavabının vaxtı ilə bağlı sualına cavab olaraq dedi, İranın cənab Trumpın məktubuna rəsmi cavabı lazımı qaydada 26 mart 2025-ci il çərşənbə Umman ölkəsi vasitəsilə göndərilib. İran Xarici İşlər Naziri davam etdi, bu rəsmi cavab məktubunda mövcud vəziyyətlə bağlı fikirlərimiz və cənab Trumpın məktubu tam şəkildə izah edilib və qarşı tərəfə məlumat verilmişdir. Əraqçı vurğuladı, bizim siyasətimiz hələ də maksimum təzyiq və hərbi təhdidlər şəraitində birbaşa danışıqların aparılmamasına əsaslanır. Lakin dolay danışıqlar keçmişdə olduğu kimi davam edə bilər. Dolay danışıqlar həm cənab Ruhani hökumət, həm də Şəhid rəisi hökumət tərəfindən də aparılmışdı. Digər tərəfdən İran Strateji Əlaqələr Şurasının rəhbəri Amerikanın müzakirə strategiyasını və İran İslam Cümhuriyyətinin bunu qəbul etməməsini təhlil edərkən deyib, bugün Amerikanın hakim qurumunun davranışında müşahidə olunan şey Amerika rəsmilərindən ziddiyyətli mesajlar göndərməklə ya müharibə ya da danışıqlar siyasətini sövq etməklə psixoloji müharibədir. Belə ki, ölkə daxilində bəzi insanlar İran və Amerika arasında tarixi problemlərin həlli üçün pəncərə açıldığını və Trumpın səmimi olaraq İranla münasibətləri yaxşılaşdırmaq istədiyini düşünsünlər. Lakin, təbii ki, Amerika hökumət istiraktorunda onun da rəqibləri var. Məsələ burasındadır ki, Amerikanın yeni və təcrübəsiz məmurlarının keçmiş metodlarının uğursuzluğu ilə bağlı tarixi yaddaşı yoxdur və öz zorakı mövqelərini təkrarlamaqda davam edirlər. Onlar düşünürlər ki, bizim nəticəsi artıq müəyyən edilmiş danışıqlara sürükləyə bilərlər. Seyid Kemal Xarazi bəyan etdi, əlbəttə İran İslam Cumhuriyyəti bütün yolları bağlamayıb, əksinə qarşı tərəfi dəyərləndirmək, şərtlərini elan etmək və müvafiq qərar qəbul etmək üçün dolayı danışıqlara hazırdır. Putin İranla imzalanan strateji tərəfdaşlıq sazişini parlamentə təqdim etdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin İranla imzaladığı strateji tərəfdaşlıq sazişinin ratifikasiyası məsələsini Federal Məclisin müzakirəsinə təqdim edib. Xatırladaq ki, sözü gedən saziş yanvarın 17-sində Kremlin sarayında Rusiya və İran prezidentləri tərəfindən imzalanıb. Sazişin əhatə dairəsinə müdafə, terrorla mübarizə, energetika, maliyyə, nəqliyyat, sənaye, kənd təsarrufatı, mədəniyyət, elm və texnologiya sahələri daxildir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat ofisi məlumat yayıb. Məlumata görə tərəflər Türkiyə və Rusiya arasında iki tərəfli münasibətləri həmçinin mühüm regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər. Erdoğan qeyd edib ki, Türkiyə, Rusiya və Ukrayna arasında hərb əməliyyatların dayandırılmasına yönəlmiş prosesə diqqətlə nəzarət edir. Bu prosesi diqqətlə izləyir və sülh danışıqlarının təşkili də daxil olmaqla hər tərəfli dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirir. Türkiyə lideri Suriya məsələsində Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqənin vacibliyini vurğulayıb. Deyib, bu regionda uzun müddətli sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq Suriyada Ələvilərin başına gələnlər və Suriyanın müxtəlif məsələləri və Suriyadakı problemlər haqqında danışıldığı ilə ilgili hər hansı məlumat verilməmişdir. Trump səmimi şəkildə Ukrayna münaqişəsinin bitməsini istəyir, deyə Vladimir Putin bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump səmimi şəkildə Ukrayna münaqişəsinə son qoymaq istəyir. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirmişdir. Fikrimcə. ABŞ yeni seçilmiş prezidenti bu münaqişəyə son qoymaq istəyir, deyə o bildirib. Vladimir Putin əlavə edib ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin dinci yolla həllinin tərəfdardır, lakin əsas səbəblərin aradan qaldırılması şərtidir. Bu arada, Əriyadda ekspert qrupunun məsləhətləşmələrində əldə olunmuş razılaşmalarla bağlı Rusiya və ABŞ arasında yüksək səviyyəli təmaslar hələlik planlaşdırılmır, deyə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Hələ ki, yoxdur, söhbət ən yüksək səviyyədə planlaşdırılmır, deyə Peskov bildirmişdir. Putin və Trump arasında yeni danışıqlar hələ ki planlaşdırılmır. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sayca 17-ci sanksiyalar paketinin mətninin tərtibatına başlayıb. Bu barədə xarici qivlər Avropalı diplomatlara istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiyadan olan fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı yeni məhdudlaşdırıcı ölkələr haqda sənədin layihəsi hələ çox erkən hazırlanma mərhələsindədir. Gözlənilən sanksiyaların təfərrüatları barədə məlumat verilmir. Layihə üzərində Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Xidməti və Avropa Komissiyasının yaxından işlədiyi və böyük ehtimalla artıq yay aylarında onun elan olunacağı qeyd olunur. Kanada baş naziri yaxın iki gün ərzində Trumpla telefon danışığı aparacaq. Kanadanın baş naziri Mark Carney tariflərlə bağlı yaxın iki gün ərzində ABŞ prezidenti Donald Trump'la telefon danışığı etməyi planlaşdırdığını bildirib. Bu barədə Mark Carney mətbuat konferansı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə telefon danışığı 1-2 gün sonra baş tutacaq. Mən işçilərimizi necə qoruya biləcəyimizi və iqtisadiyyatımızı necə qura biləcəyimizi müzakirə etmək fürsətini yüksək qiymətləndirirəm. Mən prezidentə aydınlaşdıracağım ki, bu maraqlara ən yaxşı şəkildə əməkdaşlıq və qarşılıqlı hörmət, o cümlədən suverənliyimizə hörmət xidmət edir, deyə Kanada başnaziri qeyd edib. Amerikanın tarifləri qüvvəyə minərsə, Otavanın necə cavab verəcəyi ilə bağlı suala Carney belə cavab verib. Bu danışıqlardır. Kartları masanın üstünə qoyub gələcəkdə nə edəcəyinizi söyləməyin mənası yoxdur. Carney əlavə edib ki, o, Trump'ın Amerikalı fəhlələr dəstəkləmə istəyini başa düşür və ona hörmət edir, lakin Kanadanı zəiflətmək üçün hər hansı cəhdi rədd edir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Amerika Kəşfiyyat İctimaiyyətinin həməsinin Qəzzada məğlub olmadığını etiraf etməsi də gündəmdə olan ən önəmli mövzulardandır ki, Həmin xəbər bölletənindən sonra siyasi icmalımızda bu məsələyə təfərrüatıyla baxılacaqdır. İndi isə hava proqnozları martın 29-unda İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək günortadan sonra buludların həcmi artacaq. Temperatur 13-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək Buludların həcmi get-gedə artacaq, temperatur 9-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində hava qismən buludludan yarım buludluya dəyişərək, külək əsəcək, temperatur 12-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu olacaq, get-gedə tədriclə buludların həcmi azalacaq, ara sıra külək əsəcək, temperatur 6-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava qismən buludlu olaraq bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, külək əsəcək, temperatur 10-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuz ötüşərək günortadan sonra külək əsəcək, buludların həcmi artacaq, temperatur 4-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvar şəhərində hava buludlu ötüşəcək, tədriclə buludların həcmi azalacaq, və temperatur yüksələcək. Temperatur 8-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayətdə Astara şəhərində hava qismən buludludan yarım buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 8-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 29-u şənbə günü Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6 dərəcədən 10 dərəcəyə dək isti, gündüz 13 dərəcədən 18 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, ara bir duman olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5 dərəcədən 9 dərəcəyə dək isti, gündüz 19 dereceden 24 dereceye dek isti, dağlarda gece 2 dereceden 7 dereceye dek isti, gündüz 10 dereceden 15 dereceye dek isti olacak. Bakının şəhəri vaxtı ilə Ramazan ayının 28-i və Martın 29-unda saat 6:09 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 7:30 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 13:46 dəqiqədə günorta azanı, saat 20:15 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilərimiz, Amerika Kəşfiyyat İctimaiyyətinin Həməsin qəzada məğlub olmadığını etiraf etməsi əlbəttə gündəmdə olan mövzulardan biridir. Amerika Kəşfiyyat Cəmiyyətinin illik hesabatında qəzada Fələstinin müqavimət qruplaşması, Həməsin məğlubiyyətə uğramadığı və gücünü, döyüşçülərini və infrastrukturunu qoruyub saxladığı etiraf edilib. Qrupun ixtiyarında minlərlə hərbçi və yeraltı infrastrukturunun böyük hissəsi var və ola bilər ki, atəşkəsdən yenidən döyüşə bilməsi üçün hərbi ehtiyatlarını və sursatlarını gücləndirmək və tədarik etmək üçün istifadə edib qiymətləndirsin. Əlavə edilir ki, Həməs aşağı səviyyəli partizan müqavimətini bərpa edə və yaxın gələcəkdə Qəzzada dominant siyasi amil olaraq qala bilər. Və hesabatda Həməsin Qəzzada populyarlığının azadlığı başlayın azaldığı iddia edilir. Lakin bu xüsusilə Fələstin administrasiyası ilə müqayisədə Yurdun çayının qərb sahilində hələ də yüksəkdir. Amerika Kəşfiyyat Cəmiyyətinin Həməsin vəziyyəti ilə bağlı hesabatı bir daha göstərir ki, Siyonist rejimin Qəzza zolağında Həməsin əksər qüvvə və texnikasının və hətta tunellərinin məhv edilməsi ilə bağlı iddialarına baxmayaraq, bu Fələstin müqavimətidir ki, hələ də yüksək potensial və imkanlara malikdir. Və Siyonist rejimin Qəzza zolağına dəfələrlə indirdiyi zərbələrə və davamlı hücumlarına baxmayaraq, gücünü, döyüşçülərini və infrastrukturunu qoruyub saxlaya bilib. Siyonist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzza müharibəsinə 4 böyük və konkret məqsədlə başladığını bildirmişdi. O söz vermişdi ki, müharibəni yalnız bu məqsədləri həyata keçirməklə dayandıracaq. Lakin müharibənin ən azı son atəşkəs pozulmamışdan əvvəl başa çatması başqa aqibətlə nəticələndi. Netanyahunun əsas məqsədi Həməsin əsas infrastrukturunun və geniş yeraltı tunellər şəbəkəsinin məhv edilməsini əhatə edən Həməs hərəkatını məhv etməkdir. Amma Həməs Siyonist ordusunun geri çəkildiyi bölgələrdə çox qısa müddətdə öz qüvvələrini bərpa edə bildi. İbrani və Qərb mənbələrindən gələn xəbərlər Siyonist rejim ordusunun Həməsin imkanlarının elementlərini ələ keçirə bilməməsi faktına dəlalətidir. Netanyahunun ikinci məqsədi hərbi variantla Siyonist məhbusları geri qaytarmaq idi. Bu çərçivədə Siyonistlərin məqsədi 471 günlük müharibədən sonra Qəzza zolağında Həməs və digər müqavimət qruplarının yanında olan onlarla Siyonist məhbusu azad etməkdir. Lakin praktikada Siyonist ordu Qəzza zolağına edilən ağır hücumlara baxmayaraq, hərbi əməliyyatlar vasitəsilə Qəzzada yalnız az sayda Siyonist məhbusu azad edebildi ve böylelikle bu vədi yerine yetirmekte açıq aşkar uğursuzluğa düşer oldu. Nihayet, siyanist rejim Qəzzadan olan məhbuslarını azad etmək üçün bir çox ömürlük həbsə məhkum edilmiş 1737 fələstinli məhbusu azad etməyə məcbur oldu və həmçinin bütün qadın və uşaq məhbusları azad etdi. Netanyahunun üçüncü məqsədi Fələstin müqavimətinə silah yardımı kanalını kesmək üçün siyanist rejim ordusu tərəfindən Qəzza ilə Misir sərhəddindəki Filadelfiya oxunun işgalını davam etdirərək Filadelfiya və Netsarim baltaları üzərində daimi nəzarəti əldə etməkdi və nəhayət siyanist rejim Fələstinlərin müqaviməti ilə razılaşdı və Netsarim baltaları və Qəzza zolağından çəkilmənin ikinci mərhələsində bunu başa çatdırmaq Netanyahunun dördüncü məqsədinin də uğursuz qaldığını göstərdi. Netanyahunun dördüncü məqsədi də siyanist rejim ordusunun keçmiş generallarının təqdim etdiyi plan əsasında Qəzzanın şimalında qəsəbə tikintisini bərpa etməklə Qəzza zolağının nəzarəti bərpa etmək olub və atəşkəsin yaradılması və siyanist rejim ordusunun yaşayış məntiqələrindən çıxarılması ilə İsrailin sağ tərəfində olan Qəzzada keçmiş yaşayış məntiqələri tikmək istəyi olmuşdu. Nəhayət, Fələstin xalqı Qəzza zolağının şimalındakı evlərinə qayıtdı. Bu yolla siyanist rejimin başnaziri Qəzza müharibəsi ilə bağlı iddia etdiyi bütün məqsədlərini həyata keçirə bilmədi. Həməs başçıları da bu məsələni dəfələrlə vurğuladılar ki, siyanist rejimin düşmənçilik hərəkətlərinə baxmayaraq, bu müqavimət hələ də əməliyyat imkanlarına və qüvvələr və silahları bərpa etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu kontekstdə Həməsin yüksək səviyyəli liderlərindən Sami Əbu Zöhri deyib, siyanist rejim komandirlərini şəhid etməklə Həməsi məhv etmək ehtimalı ilə bağlı illüziyalar içərisində həmin rejim çaşbaş qalıb. Həməs kökləri Fələstində olan və çoxlu komandirləri olan və terrorla mübarizə aparıb problemə düşməyəcək hərəkatdır. Həməs yenilməyəcək bir hərəkatdır.
Təbriz Radiosunun peyşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Utelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü.
Salam aziz dinleyiciler, hoş görmüşük sizi Tebriz Radyosu'ndan tarih güzgüsü verilişini eşitmektesiniz. Növbəti verilişte de keçen söhbətlerin ardını tutarak tarih sähifelerini yeniden vərəqləmək istərdik. Sizi bu haftaki programı dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. İran tarixində iki alçaldıcı müqavilə Rusiyanın müstəmləkəçiliyi ilə imzalanıb. Bu iki müqavilə İran tarixində böyük milli faciə sayılır. Bunların biri Gülistan müqaviləsi ad altında 1813-cü milad ilində, biri isə Türkmənçay müqaviləsi adıyla 1828-ci milad ilində İranda Fətəli Şahla Rusiya çarı arasında imzalandı. Bu iki müqavilənin imzalanmasında neçə məsələ təsirli olub? Biz bu haqda keçən verilişlərdə məlumat vermişik. Bunlardan ən önəmlisi Rusiya dövlətinin ekspansiyonist siyasətidir. Böyük Petr dövründən başlanmış həmin siyasətə əsasən Rusiya ərazilərini genişləndirməklə Hind okeanı ilə Umman sularına əl tapmaq qəsdindəydim. Rusiya ərazilərini genişləndirmək istərdi. Rusiya dövləti bu siyasəti qarşıya məqsəd qoymuş və çoxlu yerləri mənimsəmək istərdi. Rusiya bu siyasətini yerinə yetirmək üçün İrana qarşı hücuma keçməli idi. Rus qoşunu ilə İranlı mübarizlərin birinci döyüşü Gəncədə baş verdi. İranın cəngavər sərkərdəsi Cavadxan Ziyadoğlunun Gəncədə göstərdiyi iyitlik və şücaətlərə rəğmən nəhayət bir ay qanlı müqavimətdən sonra bu şəhər süqut etdi. Rus qoşunu isə Sisyanovun komandanlığı ilə İran torpaqlarında ilerlemeye devam ettirdi. Doğrudur, Gence'nin sukutu mağlubiyetin başlangıcıydı. Müslüman Gence ahalisi ve bu şehrin hakimi Cavad Xan'ın gösterdiği mukavemete bakmayarak Nesibbe Şemseddinli'nin hıyanet ederek darvazanı Rusların yüzüne açması Gence'nin sukutuyla neticelendi. Cavad Xan ile beraber Gence'nin Müslüman ahalisinden birçoğu acınacaklı halde qətlə yetirildi. Qarabağ ile İrvan'ın hakimleri Cəfərqulu Dombuli ile Kəlbəlixan Nəxçıvanı Gəncə macerasından sonra xeyli qorxub dəhşətlənərək Sisyanova itaat etdilər. Gəncənin suqut ilə din alimləri Ruslara qarşı cihat fitvası verdilər. Gülistan ve Türkmençay müqavilələri nəticəsində İrandan ayrı düşen şəhərlərdə yürüdülən yaramaz siyasətlərdən biri bu yerlərin sakinlərini öz köklərindən ayırmaq olmuşdur. Və biz bu haqda sizə ətraflı məlumat vermişik. Müqavilələrə əsasən üzdə Qafqaz çarların əlinə keçsə də xalqın imanını, mənliyini çarlar mənimsəyə bilmədilər və dönə-dönə vurğuladığımız kimi hətta kommunistlər belə Qafqaz xalqının inamına xələl yetirə bilməyib onları İslam dinindən ayıra bilmədilər. Doğrudur, Qafqaz xalqı heç zaman özünü İran və İran xalqından ayrı bilməyibdir. Onlar heç vaxt zoraki və qudurğan dövlətlərin hilələrinə uymayıb öz din və inamından əl çəkməyib mənliklərini itirməyiblər. SSR dağılandan sonra belə yaramaz və çirkin cəhdlər dayanmaq bilmədi. Bu kimi cəhdlər davam edərək müxtəlif sahələrdə öz əksini aldı. Deməli, yalnız tarix və ədəbiyyat sahəsində deyil, müxtəlif sahələrdə özünü göstərdi. ABŞ, Qafqaz məntəqəsinə xüsusilə diqqət yetirir və bu zonanı ələ keçirmək, bu məntəqəyə ötkün düşmək üçün hər bir işə can atır, hər yaramazlığa yol verir, hilə və intriqaları uydurur. Amerika elə keçmişdən bu məntəqəyə göz dikmiş və Qafqaza ötkün düşsün deyə müxtəlif hilələr işləyib hazırlamış və yaramaz intriqalar tətbiq edibdir. Qafqaz müxtəlif səbəblər üzündən, o cümlədən geopolitik mövqeyyətə, zəngin energetika mənbələrinə malik olduğuna görə daima hegemon qüdrətlərin diqqət mərkəzində durubdur. İstər Amerika, istərsə də Rusiya daima Qafqaza tamah gözü ilə baxıb eləcə baxmaqdadırlar. ABŞ, SSR-i dağıldıqdan sonra beynəlxalq strukturda özünü yeganə hegemon qudrət kimi sanır. Belə ki, 11 sentyabr hadisəsindən sonra terrorizm ilə mübarizə bəhanəsilə Rusiyanın forpostuna keçmiş və bu zonada öz mövqeyyətini gücləndirmək üçün müxtəlif işlər görmüşdür. Müxtəlif müqavilələr bağlamaq, məntəqə ölkələrinə iqtisadi yardımlar göstərmək və bu ölkələrdə hərbi bazalar saldırmaq, ABŞ-ın Qafqazda öz mövqeyyətini gücləndirmək üçün göstərdiyi cəhdlərdəndir. Bəli, müharibələr sona çatır və hadisələrdən yazılarda göstərilən bir sıra təsvirlər tarixdə qeyd alınır. Ola bilsin ölkələr yeni xəritələrdə baş qaldırsınlar, ancaq mədəniyyətlər öz həqiqi simalarını göstərməlidirlər. Ta qədimdən bəri ata pencəyini əyninə taxanlar çox olublar. Ata pencəyini əyinə almaq man deyil, atanı haqq həqiqət dammaq mütləq mandır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, tarix güzgüsü ünvanlı verilişimiz üçün ayrılan vaxt bununla da sona yetir və sizinlə sağollaşmalıyıq. Efirdə gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Şahidler Xiyabani. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi Şəmsi 1346-cı il Fərverdin ayının 20-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Məcid, anası Məsumə övladlarını tam mənəvi və ruhani bir ailədə boya-başa çatdırıb tərbiyə etdilər. Qulam Rıza ilk təhsilatını bitirdikdən sonra avtomobil mexanikliyi üzrə fəaliyyətə başladı. Bir müddət sonra ordu qüvvələri tərəfindən cəbhələrə göndərildi. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi 20 yaşında ikən Meymək müharibə bölgəsində düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi heç zaman tapılmadı. Şəhid Hüseyn Şakir Şəhid Hüseyn Şakir Şəmsi 1346-cı il Mehr ayının 8-ci günündə Mərəndin ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Nəsrullah, anası Zeynəb, övladlarını tam məhəbbətlə dolu olan bir ailədə boya başa çatdırdılar. Şəhid Hüseyn Şakir orta təhsilatını bitirdikdən sonra könüllü olaraq cəbhələrə tərəf getdi. O, 22 yaşında İraqın Mavud bölgəsində baş və boyun nahiyəsindən yaralandı və şəhadət zirvəsinə çatdı. O, Mərəndin şəhidlər gülzarında Rizvan bağında toprağa tapşırılıb. Şəhid Qulam Rıza ŞadməndŞəhid Qulam Rıza ŞadməndŞəmsi 1341-ci il Mehr ayının 5-ci günündə Mərağa şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Qulam Həsən, anası Məsumə övladlarını tərbiyə etməyə çox çalışdılar. Orta təhsilatını Şəhid Əli Rıza Şadməndbitirdikdən sonra diploma almağa nail oldu. Bəs düşmənin İrana qarşı təcavüzü ilə şəhid könüllü olaraq cəbhəyə getdi. Əli Rıza Şadməndi 21 yaşında Məcnun adasında təbliğat bölməsinin məsulu ünvanı ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi ana yurdunun şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Süleyman Şadman Şəhid Süleyman Şadman Şəmsi 1344-cü il Xordad ayının 20-ci günündə Mərəndin Dizəc Oğluya kəndində dünyaya göz açıb. Atası Əjdər Əkinçi idi. Anası Nərgiz xanım da evdarlıq edirdi. O, orta təhsilatını bitirdikdən sonra könüllü olaraq cəbhələrə yola düşür. Şəhid Süleyman Şadman